Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistan koronavirus keseliniň ýurtda bardygyny inkar edýän hem bolsa koronavirus keseli bilen baglanşykly ýerden çäklendirmelerini gitdigiçe puhtalandyrýar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň soňky maglumatlaryna görä, şonlar ýylat köpçüligi ýurdun içinde hereket etmek üçin hökmany bolan resmi namalary alma üçin zerur bolan koronavirus testlerinden geçip bilmeýär. Indi testden geçmek we ýa-da resmi namasını almak isteyenlerden esaslı bir sebep talep edilýär. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary raýatlaryň COVID-19 testinden geçmekdäki kynçylygynyň geçen hepdäniň ahirinde başlananlygyny aýdýarlar. Şuň sanitariýa epidemiologiýa gullugy Türkmenistanyň dürli şäherlerinde ýüz tutýan adamlary Aşgabat şäherine gitmek üçin zerur koronavirus sinagynyň geçirmekden ýüz öwürdi. Şundan başlap 1 ýanwara çenli Yurdun içinde tiyahat etme uçin esaslı bir sebep talep ediler. Yani işe çağırış hati, iş sapari, hastahanadan telegramı ve şuna mengzer saatler talep ediler deyip Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy 31 oktýabrda gürrüň berdi. Habarçylaryň söýlerine göre tiyahat talaplar sebepli paýtagtda işleýän vilayetli ýaşaýjylaryň en çemeti Aşgabada barmak mümkinçiliginden mahrum boldy. Uçar biletlerini köýdürenler hem boldy. Bu ýagdaý Daşowda, Marda we Türkmenabatda bolup geçer. Häkimetler täze talaby dilden aýdýarlar sebäplerini düşündürmeýärler. Her bir ýüz tutan adamyň ýagdaýyna aýraty inter edýärler. Ýörede döredilen komissiýa her bir adamyň sapar etmegine ruhsat bermek ýa-da gadagan etmek üçin esaslı sebäbiň bardygyny ýa-da ýokdugyny ketkitleýär. Bu dilden aýdylýar diýip habarçymyz. Komissiýa polisiýanyň migrasiýa gullugynyň häkimligiň we sanitariýa epidemiologiýa gullugynyň şeýlede saglygy saklaş ministrliginiň we milli howpsuzlyk ministrliginiň köýlerini girýänligini bellär. Esasly bir sebäp talaby diňe paýtagtda barýan vilayet ýaşaýjylaryna däl eýdim. Vilayetleriň arasynda hereket etmek isleýän adamlar babatynda hem ulanylýar. Düýün howpsuzlyk işgärleriniň umumy ýygnagy geçirildi diňe bir vilayetlerden Aşgabat şäherine däl eýdim. Vilayetleriň arasyndaky hereketi çäklendirmek barada karara gelindi diýip habarçymyz 31 oktýabrda aýtdy. Ýylatyň hereket mümkinçiliklerini çäklendirýän bu talap 29 oktýabrda başlandy. Ýöne häkimetler koronavirus barlyklaryna we tiýahat üçin zerur resmi namalaryň berilmegine, täze çäklendirmeleriň ýerdilmegine hinidem ýazmaça görnüşde delillendirmeýär. Bir hepde öň azatlygy türkmen hökümetiniň karantin çäreleri hasta güýçlendirmek planlary mälim boldy. Çeşmelerimiz hususan 1 noýabrdan häkimetleriň içerki uçuşlary togtadyp sebitleriň arasyndaky hereketi düğünün yapıp ve hususu köpçülüklüğün çareleri qadağın edip bilecektiğini xabar verdiler. Yurdun içindeki hareket çeklendirmeleri şu yılın Mart ayında COVID-19 global pandemiye sülen bağlanışıklı gerdilipti. Yurdun yaşayıcılarından koronavirusun yoktuğu arada resmi nama talep edilip başlanıpti. Koronavirus çeklendirmeleri otlu ve avtobus katına ona teyitir yetirip deşeyledi rayetlerin şahsi ulağları ulan katnamağına böbet dörüdüpti. Velayetlerin arasındaki köp avtoluğ yolları yapıldı. Hedirki vaxta bir velayetten beylekisine esasan uçar arkali barp bolyar. Türkmenistan koronavirusa mahsus alamatlary bilen geçýän we ölüme sebäp bolýan keseliň köpçülüklüýin ýaýramagynyň dowam etmegine garamazdan ýurtda COVID-19 keseli bilen keselden ýekeje adamy da hatawa almanlygyny öňe sürýär. Häkimetler öz çäklendirici çäreleri ýeti ýokunç keselleriň ýurda getirilmeginiň we ýaýramagynyň öňüni almak tagallalary bilen düşündirýärler. Azatlyň habarçylary Türkmenistanda COVID-19 alamatlary bilen geçýän keseliň dowam edýänligini şeýlede koronavirus virus bilen keselenler barada xabar berip gelýärler. Kesel bar ýöne ähli tirkawlara pnevmoniýa diagnozy goýulýar. Pnevmoniýa diagnozy bilen keselen hastalar ýokunç keseller hastahanasyna ýerleşdirilýär. Köp ugly keselhanadaky köp nätäglar ýokunç keseller hastahanasyna geçirildi diýip Lebap vilayatyndaky habarçymyz 1 noýabrda xabar berdi. Türkmenistanyň Gündogur vilayatynda şuňlar maska giýip kıymet düzgününün bir cay edilişine hem gözökçülü artyar yerli polisi işerleri avtobus yolukçularını ve avtobus durulgularında duran rayetleri maskaları yemezlik sebeple tutsa ediyerler. Düzgün bozucular polisi bölümlerine kadiliyer. Şol bıraksın gözünde de Türkmenistan pandemiye sebeple dışarı yurtlarda kalan rayetlerini yurda getirmekini devam ettiriyer. Yani yakında Tatarstan'ın payitahtı gazından uçar bilen getirilen 274 Türkmenistanlı'nın 230'unun yerli karantin lagerinde yine de 44 adamın şehir keselhanasında yerleştirilendiğini yerli haberçilerimiz gurrun verdi.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonun önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü plesimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın milli pul birliği manadın dolonsu girdilmeğine 27 yıl doldu. Türkmen hakimiyetlerinin yurttaki iktisadi siyasetin üstünlüklü durması geçirilendiğini öngü sürmek bilen birlikte manat kara vazarda hümmetsizlenmeğine devam ettiriyor. İlatın nağıt pul yetmezçilik kütünstükleri hem barha itileşiyor. Türkmenistan 1991 yılın 27 oktyabrında yurt kararsızlığını ilan edenden 2 yıl sonra 1993 yılın 1 noyabrında milli pul birliğini Türkmen manadının dolonsuğa girdi. Manadın 27 yaş günü münasebetli prezident Kurbanuly Berdimuhammedov bank işgärlerine ve tutuş Türkmen halkına kutluğu hatını iverdi. Milli manadımızın dolonsuğu girdilmeği, iktisadiyetimizin sazlaşıklı ütmeği, yeke tek devlet pul kart siyasetinin neticili alınıp barılmağı üçün zerur olan amıtlı şertleri dörüttü deyip prezidentin kutluğunda aydılar. Türkmen manadı ilk dolonsuğu girdilende iki manadın hümmeti bir Amerikan dolarını varavardı. Yönü vaktin geçmeği bilen ol hümmeti dilendi. 1998 yılın başında bir Amerikan dolarının bahası sol vaktı puldan 5200 Türkmen manadının den bolan bolsa, 2002 yılda onun qara bazardaki bahası sol vaktı puldan 24000 manadı çelini varıp yetti. Türkmen hakimiyetleri dışarı yurtların pul birliklerinin manada bolan resmi katnasını durnuklu takladı. Yönü onun qara bazardaki bahası resmi kursdan tas 5 esse kımmatlığında kaldı. 2008 yılda Türkmenistan'da doların qara bazardaki bahası bilen onun resmi bahası denleştirildi. 2009 yılda Türkmen manada dinamin yerlenip, könü puldan 5000 manada hümmeti, tazı puldan 1 manada getirildi. Doların merkezi banktaki bahası 2 manat 85 tenge deyilip kesitlenildi. 2015 yılda bolsa onun resmi bahası 3,5 manada çıkarıldı. Berdimuhammedov 31 oktyabrdaki kutluğunda manadın hümmetini mundan beylakta durnuklu saklamak varada ağzap geçti. Yönü hazırkı vaqtta Türkmenistanın merkezi bankı 3,5 manadın hümmetini 1 Amerikan dollarını barabar deyip kesitlese de, sonkı 4 yıldan qovraq vaqt bäri yurdu valyutanın qara bazarı dolanıp geldi, onda hazırkı gün 1 Amerikan dolları 23-25 manada barabardır. Türkmen prezidentinin kutluğunda yurtta sanı mali teknologiyalarının ornıştırılmağı vardı hem gurrun edilyar. Türkmenistan'da sonkı 7 yıldan qovraq vaqt bäri rahatların aylık hakları, pensiyalar, talip hakları, devlet kömek pulları ve beylik kabir tölögler ilatın bank hesaplarına geçirilip başlandı. Yönü sonkı 3 yılı qolay vaqt bäri bankomatlarda nağıt pul köplenç taptırmayar. Pul taptıran halatında da onun önünde uzun novotlar emele gelyar. İlat bank hesaplarındaki mali teristilerini naqtlaştırmakta durlu kötünçlükleri sezi var bolyar. Sol bir vaqtta azatlığın yurt içindeki havarçıları rahatların bank hesaplarına geçirilen sonkı pensi haklarından 11 manadın tutulunduğunu aydarlar. Sökbette Svolun Yasulu er ayalın biri 292 manat, beylikisi hem 304 manat mesuverinde pensi alyardılar. Oktyabrda oların ikisinin hem pensiyalarından 11 manat tutulup kalıptır. Gelecek yıl aylıkların pensiyaların 10% arttırılacaktığı varadaki sözler iş yüzünde eyyem hiç zat anlatmayar deyip Aşgabatlı habarçı 2. noyabrda gurrun verdi. Bellesek Türkmen hakimiyetleri zähmet talip pensiya haklarının ve kömek pullarının yılda 10% arttırılandığını indi ençimi yıl veri tekrarlayarlar. Sol bir vaqtta azık ve sanayi tarifleri hem de beylik hizmetler her yıl ortaçı 30-40% kımmatlayar. Berdimuhammedov sonkı kutluğunda elektron tölögler ulgamının geriminin giňeldilýändigini hem aýtdy. Emma ýurdun dürli regionlarynda döwlet idaralarynyň sol tanda dükanlaryň kassalarynda oturdulan tölög terminallary kadaly işlemeýär. Nağıt pul yetmezçiligi bilen bu ilatın onsuz hem iti kıtçılığı devam ediyen un, yağ, yumurtka yağlı günü verin zerur haritleri satın almağını hem osmaça kıyınçılıkları dörödiyar. Türkmen häkimetleri we mediasy ýurdun ykdysady siýasatynyň üstünlükli durmuşa geçirilýändigini öňe sürtelerde, ençem ýyl dowam edip gelýän ykdysady krizasynyň ýylaty ýetirýän täsirleri, manadyň resmi we näresmi kursunyň mali ulgamyna ýetirýän täsirleri barada gurrun etmeýärler.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Marada ýyladyş ulgamy awatlanmaýar, ýylat tok 5 satyn alyp başlady. Marada köp gatly jaýlaryň ýyladyş ulgamlaryna döreýän näfaatlyk jaýlaryny ýylatmak isleýän yerli ýaşaýjylary öz başdak çykalgy gözlemäge, tok 5lerini satyn alyp sowuk howa garşy taýýarlyk görmäge ýeterýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 30-njy oktýabrda habar berdi. Çärjew köçesiniň ugruna yerleşýän köp gatly jaýlaryň ýyladyş ulgamlary geçen ýyldan bäri awatlanmaýar diýip habarçy yerli ýaşaýjylara salgylanyp habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä yerli ýaşaýjylar ýyladyş ulgamlaryna döreýän näsarlyk bilen bagly jaý dolandyryş müdirliklerini arz edenliklerini ýöne öz şikayetlerini jogap tapyp bilmänliklerini aýdýarlar. Öý müdirliklerine ýüz tutduk atap ýene işlän ok bejeriň diýip aýtdyk diýip bir yerli ýaşaýjy habarça gurrun berdi. Onuň sözlerine görä öý dolandyryş resmiýeti arada ýyladyş üçin turbolaryň ýokdugyny aýdyp jaýlardaky ýyladyş turbolarynyň poslandygyny boýun aldy. Her kim öz üçin näme diýip günni görse görmeli diýip aýdýarlar diýip marly ýaşaýjy resmiýleriň aýdan sözlerini Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçy bu ýagdaý sebäpli yerli ýaşaýjylaryň arasyna bar bir işlemeýän ýyladyş batareýalaryny satyp çykaryp olaryň derejine tok peşlerini satyn alýan adamlaryň bardygyny habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä ulanylan 7 gapyrgaly bir ýyladyş batareýasynyň bahasy 350 manat töwereklerindedir. Şeýle-de yerli ýaşaýjylaryň käbirleri penjirelerini sowugy çydamsyzlygyny, sowuktan gorunmak üçin penjireleriň ýüzüne kliyonka kakyanlıklarına aýdýarlar. Ýöne beýleki taraptan şäher häkimetleri esasy köçelerin yolu seredýän penjirelerini aladasyny edipdirler. Şäheriň esasy köçelerinin yol taraptan görünýän penjirelerini plastik penjire bilen üpçün etdiler. Emma şäheriň uly ýoldan görünmeýän yerlerindäki jaýlar göz goýuny ýagdaýda diýip habarçy Maradan habar berdi. 29 oktýabrda Türkmen Nokot News neşri Türkmen awatda we Marada 15 oktýabrda ýyladyş mögüsüminiň başlananyny, ýöne ýyladyş ulgamlarynyň işlemeýän ýanyny habar berdi. Şeýle-de neşir ýyladyş töleglerini ýyl-ýyldan barha ýokurlanýanyny habar berdi. Türkmenistan 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap ýylatyň elektrik energiýasy tok we suw bilen mowut üpçünçüligi doly ýatyryldy. Ýurdun şäherlerini köp gatly ýaşaýyş jaýlary köplenç merkezleşdirilen ýyladyş ulgam arkaly ýyladylýar. Jaýlaryň ýyladyş ulgamlaryny tebigi gazdan peýdalanylýar. 2017-nji ýyla çenli tutuş ýyladyş mögüsüm üçin 60 tenge töleýärdik. 2017-nji ýylyň 1-nji noýabr ýylyň başlap ýyladyş tölegi kwartiranyň tutýan meýdanyna görä hasaplandy. 2017-2018-nji ýyllarda bir kwadrat metr üçin tölew 10 teňge möçberinde boldy. Netijede bu 2 ýyl 5 aý dowam edýän her ýyladyş mögüsüm üçin 12 manatdan töledik. 2019-njy ýyldan başlap bu tölew her ýene 4 metr üçin 0.15 manata çenli ýokurlandy. 2018-nji ýylyň noýabr we dekabr aýlary üçin öňkü narhdan, soň bolsa täze narhdan hasaplandy. Munyň netijesinde bu ýyladyş mögüsüm üçin 40 manatdan gowrak töledik. 2019-2020 ýyladyş mögüsüm üçin bolsa 60 manat plus hasap kitapçasy üçin 1.5 manat tölemeli diýip bir türkmen awatly ýaşaýjy Türkmen Nokot News neşrine gurrun berdi. Bu hasaptan çen tutulsa bir ortaça kwartiranyň mysalyna ýyladyş mögüsüminiň 2017-nji ýyldan öňkü bahasy 3 ýylyň dowamyny 100 esse gymmatlady. AccuWeather howa maglumatlary saýtynyň maglumatlaryna görä şu günler marada günnüýlerini plus 20 plus 26 gradus aralygyna ýetkäp durýan maýyl howa gejelerini plus 4 gradusa çenli pesa gaçýar.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň Lebap welaýatynyň häkimetleri Sewitdäki iri şahly hojalyk mallarynda peýda bolan näbelli keteli bejermek üçin büdjet işgärlerinden pul ýygnaýar. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 2-nji noýabrda Lebapdan habar berdi. Kerkiniň hatap, başlaka owa, bitaraplyk owalarynaky, köýten etrawynyň mukry owasynaky, dostluk etrawynaky we garlyk şäherçesindäki büdjet işgärlerinin her birinden 250 manat pul ýygnalýara. Idara kärhanalaryň ýolbaşçylary bu pullaryň sebitdäki hojalyk mallarynda dören keteli bejermek üçin ulanyljakdygyna, derman satyn alynjakdygyna aýdýarlar diýip gizlilik şertinde söhbetdeş bolan habarçy aýtdy. Ýatlatsak adatlyk 1-nji oktýabrda Lewabyň we 30-njy sentýabrda Marynyň dürli etraptyr owalarynda iri şahly hojalyk mallarynyň näwelli ketele ýolugyp köpçülükleýin haram öýlendigi barada habar beripdi. Adatlygyň Lewaply habarçysy yerli resmiýleriň we veterinariýa gullugynyň işgärleriniň keselçiligi nämäniň sebäp bolýandygy barada anyk maglumat bermeýändigine, ýöne mallaryň köpçülükleýin gyrylmagy bilen bagly ýagdaýyň henit hem dowam edýändigini bellädi. İri şahlı malların ayakları ısmayar, olorun aldırnan ak köpük, su akyar. Bu kesel mala yokuşunda onu bağdara ekidip hem yetişip olmayar. Malda ısmazlık peyda olyar. Oları dünge soyup etini gassaplara ekidip satyarlar deyip habarçı aytdı. Türkmen hakimiyetleri Lewap ve Marvel aitlerindaki mallarda peyda olan bu keselçilik varada dımışlığını devam ettiriyerler. Habarçı bücret işyerlerinden iri şahlı hocalık mallarındaki nevelli keteli becermek üçin pul yığınamak işlerinin geçen epdanın çarşenve güne 28. oktyabrda başlanandığını hem aytdı. Lewaply bücret işyerlerinin ençemesinin havarçıymı da aytmağına göre bu pulları tölümökten yüzeuren adamlara adet çavolşiyalı işten çıkarılma kovpu avanyar. Bücret işyerlerine yokordun berlen tavşırıp kömök etmeli divay diyarlar. Karşı çıkan işyerlere işten kovulacaktı ve başka işin berilmecekti bu arada hayvan tatyarlar. Şeyle de olara ahlaklı diyen hasetnamı yadıp beriyerler. Son şol adım türmeye düşünülür yağlı volyar deyip Lewaply bücret işyeri anonimlik şertinde habarçıymıza gurrun verdi. Şol bir wagtda büdjet işgärleri bu pullaryň hakykatdan da aýdylýan maksatlar üçin sarp edilýändiginiň ýa-da edilmeýändiginiň nämälim bolup galýandygyny hem bellediler. Bu pullar resmi namy düzedilip ýygnalmaýar, dilden berilen görkezme esasında toplanyp alynýar. Şonuň üçin olaryň nire gidýäni belli däl. Bu barada resmi namy ýok diýip büdjet işgäri aýtdy. Mundan başga Lewaply habarçy garlykdaky kali kombinatyny awatlamak işleriniň hem büdjet işgärleriniň hatabını amala aşırlayandığını aydıp bu çare üçünde olurdun pul yığınalayandığını haber veriyer. Köytünna, Kerki ve Hocamad etraplarının bücret işgärleri yanvar ayını çenli her ay öz zähmet haklarından 1000 manat tavşırmalı edildi. Edara yolbaşçıları bu pulun kali kombinatını avatlama üçün ulanılacak dunay diyarlar deyip haberçi belledi. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Lewap welaýat, Kerki köýtünnäl dostluk we Hojamat etrap häkimliklerinden şeýlede garlykdaky kali kombinatından goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmensanda büdjet işgärlerinden dürli maksatlar üçin pul ýygnalmagy adatlyk radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä adaty bir ýagdaýa öwrüldi. Olardan otoglary awatlamak, prezidentiň portretini täzelemek, buğday we gowça ekişi, çürtüm we ýygym işleri hem de beylik maksatlar üçin yılın devamında ençeme gerek pul yığınalýar. Oktyabr ayında Marvel aýtynyň büdjet edaralarynyň işgärlerinden ýurdun milli gyzyl ýarym aý jemgyýeti üçin pul yığınalýandygy mälim boldy. Lewap welaýatynda it penahanasyny gurmak üçin fara we trawynyň mekdeplerinin, sport mekdeplerinin, saglyk öýlerinin, ketelhanalaryň, polisiýa edarasynyň ähli işgärlerinden aýlyklaryna görä 200-500 manat aralygynda pul yığınalýar deyip adatlığın habarçısı sentyabrda habar beripti.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan ulum radi. Kabul Üniversitesine 50 yaralı jeňçiler şu gün hüjum etdi. Onun netijesinde ençeme okuwçynyň ölüp yaralanandygy barada maglumat bar. Kabul Üniversitesine ençeme yaralynyň hüjum edendigini İçeri işler ministrliginiň sözçüsi Tarık Aryan tasdiqlady. Ýöne hüjumçylaryň sanyny Aryan açyklamady. Üniversitedäki okuwçylaryň, mugallimleriň we böleki adamlaryň janyny gutarmak üçin ýürütegüýçileriň dessine wakanyň 101-nji aýyny ýetişendigini Aryan bellidi. hücumçiler bilen Afgan güýçleriniň arasynda atyşygyň bolandygyny aýan mälim etdi. Jeňçiler ilki universitetiň girilge gapsynyň öňünde bomba partlatýar. Soňra hücumçiler universitetiň içine girýär. Kabul Üniversitesi'nin muallimi Abdülgani Semkeni'nin aitmanı göre ustalara da şahsiyetini tanıtayan kardını bağırlatman içeri girmekine ruhsat verilmeyer. Sonra elleri yaraklı hücumçiler nedip üniversiteye giriyer. Şunun özü uli sorak olup duruyor deyip ustad Semkeni aydiyar. Üniversitesi'nin hukuk fakültetinde okuçuların kabuğuda kalandığı bildirildi. Üniversitesi'nin içinde okatışlığın bulunduğu haber verildi. Cengçiler gün ortadan ön yerli vakit bilen saat 11'lerin tuğrağında hücuma başladı. 10 yaralının keselhana yerleştirilendiğini Sağlık Koruş Ministerliği malum etti. Bu wahşiçilikli hücuma Sağlık Koruş Ministerliğinin metbuğat vekili Ekmel Semsur öz kınancını bildirdi. Wakada ölen ve yaralıların bardığını Semsur beyan etti. Afganistan'da öngüm ençeme yola okuçular nişana alındı. Abadathanalara da cengçiler hücum etti. Okuçulara edilen hücumların cevapkarçılığını İslam Devleti adlı toparın Kurasan Şahamçası'nın öz üstüne alındığını Yukarı Kumni İsterliğinin Metbuat Vekili Hamid Ubeydi aitti. İlmi merkezlere Daeşçilerin hücum ediyenliğini Ubeydi belledi.
Masuliyeti in günü hamalat velayeti Kurasan'ı güri devleti.
Kabul Üniversitesi'nde şu gün kitap sergisi geçirildi. Ona İran'ın Kabul'daki ilçisi hem katlaştı. Hücumda mihmanlara ziyan yetip yetmenliği barada malumat yok. Yönü hücumun sonuna yetilendiğini İçeriği İşleri Ministerliğinin Metbuat Vekili Tarık Aryan ilan etti. Atışıkta 30 tuğrak adamın ölüp yaralandığını Aryan beyan etti. Hücumun Taliban'ın himayetinde amala aşırılandığını bildirip Aryan yine Taliban hareketini ayıpladı. Geçen heptede de Kabul'da bir oku merkezine canının geçen hücum buldu. Kuvseri Danış adlı okucayına bulun hücumda 24 okucu helak buldu. 60 tuvaragi okucular yaralandı. Kuvseri Danış adlı okucayına bulun hücumun cevap karşılığını Daesh öz üstüne aldı.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofonu gündü Maksat Ataev. Evropada hoopsuzluk ve hizmettaşlık kuramasının hasabatı Belarus'a adam hukuklarının köpçülüklüğün bozulanlığını görküdür. Evropada hoopsuzluk ve hizmettaşlık kuraması Belarus'un 9. August prezidentlik saylau neticelerinin kalplaştırılanlığı varada hem de yurtta ses verişlikten son tutaşan parahat demonstrasyalara gaytuğul veren hoopsuzluk güçlerinin sistematik hukuk bozulmaları başkoşan Onu varada katı köp suutnamanın bardığını aytti. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun gören 58 sahipalık hasabatı 5. noyabrda Evropada hoopsuzluk ve hizmettaşlık kuramasının hemişelik geňeşine hödürlenir. Hasabatın baş avtoru hem de Avstriyalı halkara hukuk profesörü Wolfgang Benedek öňkü saylaw monitoring esasyny kesgitlenen esasy talaplar bir jaý edilmedik saylawlarda görnütüň kemçiliklerin bolandygyny belledi. Prezident saylawlarynyň açaçan däldigi hem de olaryň ne erkin ne de adalatly bolanlygy barada aýdylan aýyplamalar tasdik boldy diýip bol sözüne goşdy. Munun başga da adam hukuklarynyň köpçülükligini we irgiderli bozulanlygy anyklandy we şüphesi suwut edildi diýip ol aýtdy. Howpsuzlyk güýçleriniň siýasy dürli pikirlilige garşy basyp ýatyrmalaryna dokumentleşdirilen gynamalar we ýowuz daraşmalar boýunça henizem hiç kimin jogapkärçiligi çekilmedigi aýratyn alada döredýär. Bu hem siýasy işler boýunça kaziýet işiniň adalatly ýürüdilmeýändigi sebäpli umumy el degirmesizlik barada aýdylan öňe sürmeleri tasdiklaýar diýip Benedek hasabatda aýtdy. Jedeli saýlawlardan soň ýurtda köpçülükliň demonstrasiýalary geçirildi. Bu ýurdu 26 ýyl bäri dolandyran hem de saýlaw netijelerini galplaşdyrylanyny ret edýän Aleksandr Lukashenka garşy basyşlary artdyrýar. Geçen hepte Lukashenka Gunvatar serhedini bölüklüğün yapıp içeri işleri ministrini çalışıp hem de hoopsuzluk ofitserlerine demonstrantlara karşı basışı güçlendirmeyi işaret edip Belarus'ta hakimiyete berk yapıştı. Yine bu çareler 1. noyabrda onlar çümün adamın Minsk'te yürüyüşe çıkmağını böğüt bolup bilmedi. Demonstrasyalarda polisiye asmanı duyduruş odaştı. Ses granatlarını ulanı. 300 tüvrü adamı tutsak etti. Evropada hoopsuzluk ve hizmettaşlık kuramasının hasabatı Lukashenka'nın basıp yatırmalarının baş maksadının demonstrantları cezalandırmaktığını. hem de olary we beýleki potensial protestçileri gorkutmak duýuny öňe sürýär. Hasabat Belarusyň häzirki kanunçuluk ulgamyny kanunyň rüstemligini däldi kanun tarapyndan rüstemligi esaslanýar diýip häsiýetlendirmek mümkinligi ýar. Şeýle hasabat ýurtda media adatlygynyň ýygnanyşmak we bileleşmek adatlyklarynyň adamlaryň adatlyk we howpsuzlyk hukuklarynyň şeýle de jurnalistleriň howpsuzlygynyň bir hüjüm astynlygyny aýdýar. Gadırlı dinleyiciler, şunun ulen havarlar gündelüğü epleşimi de geçirip kutoryarız. Azadlık Radyosu'nun tolkunlarına kalın.